Отбасы өмірінде үздіксіз мереке ешқашанда бола бермейді. Қуанышпен қатар, қайғы қасіретті де, бақытсыздықты да бірге көтерсе біл.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдармандар?
Ассаламу алейкум, қадірлі ағайын. Әуе толқында Назар FM отбасылық радиосы, Алматы уақыты сағат 2. Біздің радио арнада отбасы құндылықтары бағдарламасы. Бүгінгі хабарымыз неке адалдығы деп аталады. Алдағы бір сағат бойы бізбен бірге болыңыздар, ой бөлісіңіздер, пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды жазыңыздар.
Құрметті радио тыңдармандар, хабарымыздың басында сіздерге қояр сұрағымыз бар. Ерлі зайыптылардың екеуі де неке адалдығын бірдей сақтауы керек пе? Біздің сұрағымызға «Я» немесе «Жоқ» деген жауап қайтарсаңыздар жеткілікті. Жауапты WhatsApp желісі арқылы +7 707 724 30 номеріне жібере аласыздар. Сұрақты қайталаймын. Ерлі зайыптылардың екеуі де неке адалдығын бірдей сақтауы керек пе? Хабар барысында жауаптардың статистикалық мәліметін беріп отыратын боламыз. Өте тамашан. Өте тамашан, иә. Бірақ енді бұл тек қана ән. Ал өмірде де Шынай Сулайман үреке қалай өлейсің?
Енді ән өздігінен тумайды. Иә, әнді тудыру үшін бір сезімдер, бір шаттық сезімдер деп айтайын, сондай бір екі жастың бір-біріне деген сезімдері, сондай бір сезімдерден бастап адам басына түскен бір нәрсеге байланысты, содан ән туады. Енді өмірде солай. Дегенмен біздің көңіліміздегі суреттер шынайы өмірге құсай бермейді. Иә, үнемі, мен айттым ғой, үнемі бақытты шақ бола бермейді.
Иә,
үнемі күн шығып тұрмайды. Бір күні тұман түсет, жаңбыр жауады деген сияқты. Содан көңіл жүйрік пе, көгіденен жүйрік пе дегенде ғой.
Иә.
Үнемі ән айтып жүргенге не жетсін шіркін. Бірақ мен де ән айтқан жақсы көрем.
Солай ма?
Иә. Мен өзімді былай әншімін деп есептеймін. Иә. Мысалы, саған арнап, қазір ол осы қазір дәл қазір саған арнап ән айтып берсем осы прямой эфирден, тыңдайсың ба? Көрдің ба не? Тыңдағысы келіп отыр. Үндемейді. Демек келіскені. Енді мен мынандай өлең жақсы көрем. Мен Айдар екеміздің мынандай бір хитіміз бар. Ол былай міне. Кел билейік кетпе менің қасымнан, қызғалдақ таң нұрымен ашылған. Қалай? Ұнайма саған? Мен енді ары қарай да осы өлеңді мен толық айтып бере аламын, бірақ эфирдегі уақытымыз аз болып тұр әрине.
Ұнайды әрине.
Даусым қалай? Даусымды айтшы, даусым.
Әрине, оған дау бар ма?
Бірақ кейде мен ана нотаға, нота танаңыз дегендерді көп өзім енді былай түсіп шығып, үнемі нотаның ішіне жүрмеймін. Мен еркін сезінемін өзімді. Нотадан шығып кететін де кезім болады. Нотаға қайтып келейін ба, жолдан шығып кетіп, соң қайтып кетіп, соң былай шығып кетіп. Бірақ көп ұзап кетпеймін. Иә, көп ұзап кетпеймін. Сол жолдың маңайында, сол танаңыздың маңайында жүремін мен. Ал енді сен маған арнап бір өлең айтшы.
Мәселе қайда жатыр?
Иә.
Жақсы. Мынау саған ұнайтын шығар. Өзің өмір бойы сақтап келе жатқан өлеңің ғой. Соның бір шумағын айтып берейін, иә. Кімдік екенін есіңе түсетін шығар. Әйел достар, еркектерді жөндеп күтіп бағыңдар. Олар қалғи жағыныңдар жағыңдар. Толып жатыр өтінішімнің себебі. Өйткен еркек өте нәзік келеді. Қалай, ризасың ба?
Қандай тауы айтылған. Шіркінай, кім айтты екен осы адамды? Бұған енді ескертіш қою керек бұл кісіге.
Риза болсаң, онда негізгі әңгімемізге көшейік. Негізгі әңгіме былай. Жалпы, біздің тақырыбымыз неке адалдығы болатын. Ерлі-зайыптылардың арасында, отбасында, ерлі-зайыптылардың арасында неке адалдығы керек пе? Оны ерлі-зайыптылардың екеуі де сақтау керек пе? Әлде біреуі ғана сақтау керек пе?
Енді неке адалдығы деген мына өте бір күрделі тақырып, өмірдің басты тақырыбы. Себебі мына қоғамның негізі, отбасылық негіз, жалпы мемлекетте бұл өте бір үлкен мәселе. Себебі ажырасулар, жалғызбасты ана, жетім қалған бала. Бұның мен сізге айтайын, осылардың осындай келеңсіз қоғамға жат нәрселердің пайда болуының ең басты себебі 99% деп айтайын. Осы жаңағы ерлі зайыптылардың бір-біріне көздеріне шөп салып, басқа біреумен сол жаңа көңіл жарастырып қойып, неке адалдығын бұзып, содан осыған байланысты. Себебі ол оның жаңағы психологиялық, моральдық, биологиялық, я медицина жағынан сондай себептер бар. Сондай қалай, последствия деген қалай айтам?
Салдар.
Салдары бар. Иә. Содан көбіне көп жаңағы ішіндегі бір пайызы мінезім жараспады, соның кейін ана енесі күн көрсетпей қойды, ол бір ақ пайыз. Немесе тұратын үйіміз болмады да, соның кейін екеміз екі жаққа. Ал 99 пайызы сол жаңағы екеуінің ерлі-зайыптарының бір-біріне адал болмауына тұрады. Енді бұл жерде екеуі де сақтау керек пе деген, ол мен ойлаймын, ол күндіз күн болады, түнде ай болады деген сияқты. Мысалы, адамның көзінің көзі де екі нәрседен тұрады ғой, ағы мен қарасы деген сияқты. Сол сияқты бірін-бірі толықтырып тұратын сияқты, күйеуі де әйеліне адал болу керек. Әйелі де күйеуіне адал болу керек. Я кейбір немелерде сондай қалыптасқан жағдайлар бар. Ана я ол күйеуі адал болу керек, әйел адал болу керек те, енді күйеуіне соншама міндетті емес деген адасушылық бар өмірде.
Қазір енді осыған байланысты менің есіме бір түрік жас жігітпен әңгімеміз есіме түсіп отыр. Ол былай дейді. Мен жұмыс бабымен сапарға жиі және ұзақ уақытқа кетіп қалам. Сондықтан мен әйелдерге баруым керек. Бірақ бұл туралы дейді, менің әйелім еш уақытта және еш нәрсе сезбеуі тиіс. Өйткені енді мен басқа әйелге сол бойы кетіп қалған жоқпын ғой. Мен қайтып оралдым үйге, және мен еркекпін, мен әйелсіз шыдай алмаймын дейді ол. Мен оған былай деп сұрақ қойдым. Сенің әйелің не істеу керек? Сендер екеуің де жассыңдар, мен көріп тұрғанда ол болса өте әдемі, өте үлбіреген жас. Сен басқа жақта ұзақ уақыт жүрген кезде оған біреудің көзі түсуі әбден мүмкін емес пе? Ол оған былай деп жауап береді. Жоқ. Менің әйелім менің келуімді күтіп, ешкімге бармау керек, ешкімге көзін салмау керек. Оның міндеті сол. Мұндай көзқарасқа сен қалай қарайсың?
Енді мен жалпы мына отбасы мәселелер жөнінен маман емеспін. Бірақ мен жаңағы өмірлік тәжірибеме сүйеніп, өзіме қарап, басқаларға қарап, сондай бір не жасаймын, бір нәрселер пайымдай мен өзім. Бірақ енді біреуі ғана сақтап жүреді, біреуі ғана сақтайды, сақтай алмайды енді. Ол мүмкін емес. Себебі еркекке баяғы ол алыс сапарға кетеді, енді сол оның физиологиялық ерекшеліктеріне сәйкес деп ана кейбір ана әзіл театрларындағылар бір мысал келтіріп жатады. Мысалы, табиғатты қарасаңыз дейді, полигамияның соны біз үнемі көреміз ғой дейді. Себебі дейді, малға байланысты айтады. Мысалы дейді, бір әтештің бір қоразың дейді, он шақты жаңағы мекиендер болады дейді. Немесе бір айғыр, бір он шақты биені үйір ғып ұстайды. Немесе жаңағы аңдарда солай полигамия. Ол табиғаттың неменесі. Бірақ енді адам аң емес қой. Адам ол, жаратқан иеміздің батасын беріп, жаңағы жаратқан осы бүкіл дүниенің жүзіне аң мен құсқа, теңіздегі балықтарға, бауырмен жорғалаушыларға бәріне билігін жүргізетін, Құдайдың өзіне ұқсас жаратылған билік иелері.
Біздің эфирге жаңадан қосылған тыңдармандар үшін бұл Назар FM отбасылық радиосы екенін айта кеткім келеді. Құрметті радио тыңдармандар, қазір біздің арнамызда неке адалдығы деп аталатын хабар жүріп жатыр. Біз тікелей эфирдеміз, хабарлассаңыздар болады. Біздің байланыс телефонымыз +7 707 700 24 30.
Енді мынадай жағдайда не істеген дұрыс? Мысал айтайық. Күйеуі не әйелі үйленгенге дейін біреу басқа қызбен жүрді, біреу басқа жігітпен жүрді. Енді достасты. Бірақ енді жаңағы достасқан адамдарына емес, екеуі бір-біріне үйленді. Енді үйленгеннен кейін әйелі сол жігітпен немесе жаңағы күйеуі сол қызбен араласып тұратын болса, жаңағы семьясына келіп кетіп деген сияқты қарым-қатынас жасап тұрса, енді осыны қалай бағалауға болады?
Мен де маман емеспін. Бұл жайлы пікір таластыру меніңше ештеңені шешпейді. Шешкенде емес. Бұл сұрақ жөнінде біз маманға жүгінетін боламыз. Бірақ енді, Нұреке, адам не себепті отбасын құрады?
Отбасы құрудың ең басты себебі олар жаңағы ұрпақ жалғастыру.
Ұрпақ қалдыру туралы мәселен есеп қалмай тұра тұр. Өйткені балалары болмаса да бірге ғұмыр кешетін ерлі зайыптылар аз емес. Рас па?
Иә.
Барлығы тек ұрпақ қалдыруға кеп тіреле ме? Қазақ мынадай бір аңыз айтады ғой. Сүлейменнің 30 ұлын бір күнде алған.
Енді отбасы бұл туралы жазылып айтылып та жүр. Негізі осы заманға дейінгі келе жатқан бірлер айтады, енді ата бабамыздан келе жатқан дәстүр. Еркек әйелсіз болмау керек. Әйел де өз үйінде отырмау керек, себебі қыз жат жұрттық деп айтады. Енді сонан кейін бір кездерде жаңағы сезімдерге адамның бойындағы әкеп тірейді, біз білеміз мысалы Қоз көрпіш Баян Сұлу епосы, Еңлікке Бек, сондағылар баяғы бір-біріне ынтық болып, ғашық болып, жаңағы заманның талабына емес, әке шешелерінің жаңағы сол өмір сүріп жатқан өзінің руластарын айтқаны емес, екеуі көңілін қосып, көңіл қосып екеуі отбасын құрды. Екеуі қалай өздерінің деген бір-бірлеріне деген уәделерін орындады, сезімдерін қанағаттандырды. Бірақ та енді екеуі, қараңыз, сол екеуі үнемі сол таудың басына шығып, екеуі үнемі өлең айтып жүрмейді ғой. Екеуінің бір жауапкершіліктері бар. Жаңағы бір-біріне ынтық сезімдерін айтады. Енді ол 24 сағат бойы айтпайды ғой. Біраз айтты, мысалы, сезімдерін білдірді. Бірақ қайтайланып келгенде де олардан немене күтеді? Кім немене күтеді? Әке-шешесі олардан шіркін немере сүйсек деп күтеді. Иә, мүмкін өздері де балаларымыз болса, ұл болса, маған ұқсаса деп күйеу айтады. Әйел айтады, қыз болса, сұлу болса, маған ұқсаса.
Иә, жарайды. Біз тыңдармандардан келіп түскен хаттар мен сұрақтарды кейінге ысыра бермейік. Қазір студияда біздің қонағымыз отбасылық кеңесші маман Жанна Әлжанова отыр. Жанна, қош келдің.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар?
Уақыт бөліп келгеніңе, Жанна, біз өте қуаныштымыз. Біз әңгімемізді жаңағы сұрақтан бастайықшы.
Иә, біздің поштамызға жаңа ғана келіп түскен сұрақ, аты жөні белгісіз бір адам былай дейді. Мынадай жағдайда не істеген дұрыс? Енді бізден ақыл сұрап жатыр. Мысалы, үйленгенге дейін күйеуі басқа қызбен, әйелі басқа жігітпен жүрді. Егер үйленгеннен кейін әйелі сол жігітпен немесе күйеуі сол қызбен араласып тұратын болса, бұны қалай бағалауға болар еді? Жанна, қош келдің Жанна. Ал сен енді психолог маман ретінде, біз сенен жаңа оқырманымыз, ол бізді тыңдап отырған болу керек бәлкім, жауап бергеніне байланысты өзін толғандырып жүрген мәселе. Сенің жауабыңды тыңдайық.
Рахмет. Ең бірінші мен осы нәрсеге бір назар аударғым келеді. Психология бойынша екі адам жақсы бір қарым-қатынас тұратын болса, олардың араларында сезім арқылы байланыс болады да. Орыс айтқанда эмоциональная привязанность деп айтады да. Ол нәрсе өте мықты нәрсе де. Екі адам, мысалы, сіз Қазақстанда, екінші адам Африкада болып тұрса да, екі сезімінен былай берілген, бір-біріне берілген, сондай қатты сондай байланыста тұратын болса, олар бір-біріне үйленбесе де, бәрібір олар сондай жағы бір-біріне сағына береді, бір-біріне жағы ойлай береді. Менде де сондай бір не бар, жағы естіген бір нем бар, жағы үлгі бар. Бір жағы қыз бұрын сол жас кезінде бір кісіге өте ғашық болған, екеуінде арасында жағы қарым-қатынастары болған. Әлі күнге дейін сол кісіні ұмыта алмай, сол себептен күйеуге де шыға алмай жатыр. Өйткені сол екінші адам үйленіп кетті, қыз үйленбей қалды. Бірақ бәрібір де соны оны сағынып, әлі күнге дейін жасы келіп қалса да, әлі күйеуге шыға алмай жатыр, өйткені сол адамды ұмыта алмай қалады. Сол себептен біз осындай қарым-қатынасқа қалай қараймыз және де қандай кеңес бере аламыз? Мүмкіндік болса, бұндай қарым-қатынасты тоқтату керек та. Керек емес ондай, өйткені бұл жерде қауіпті нәрсе бар. Мысалы, біз бәріміз білеміз, некенің ішінде әртүрлі жағдайлар болады, қиын жағдайлар тууда мүмкін. Сол кезде, мысалы, әйелімен күйеу ұрсып қалған кезде, олар басқа бұрын сол жүріп жүрген сол кісіні есіне түсіреді. Не себептен, өйткені сол кісіменен жағы жақсы деген сондай сәттер болған, жағы көңілді көтерген, күліп ойнап, сондай жағы нәрселер болған. Содан кейін мүмкін олар жағы сол адамдарға тартылады, сол жерден қалай жұбаныш іздейді. Сол кезде некенің қалай жойылуына, қирауына жол ашылады. Сол себептен негізі психология жағынан мен кішкене түсіндіріп кеттім. Осындай қарым-қатынасты жасамауға ол көбірек сондай жақсы болады. Сау жол болады. Мен жоқ деп айтпаймын, бірақ әрине ол сол екі жақтың ниеттеріне байланысты. Бірақ негізі біз жалпы осы өмірге қарайтын болсақ, өмірдің болып жатқан жағдайларына, ол көбірек осындай нәрселер, осындай қарым-қатынастар, олар сау емес. Ол сол некенің бұтырап кетуіне бір жол себепші болуы мүмкін.
Мұндай жағдайда ең дұрысы екі жақта саналы түрде бас тартқан дұрыс дейсіз ғой?
Иә, әрине. Бұл көбірек жақсы болады, неке сақтау үшін.
Біздің эфирге жаңадан қосылған тыңдармандар үшін бұл Назар FM отбасылық радиосы. Құрметті радио тыңдармандар, қазір біздің арнамызда неке адалдығы деп аталатын хабар жүріп жатыр. Сіздерге сұрағымызды қайталап өтем. Ерлі зайыптылардың екеуі де неке адалдығын бірдей сақтау керек пе? Біз тікелей эфирдеміз. Біздің сұрағымызға жауаптарыңызды иә немесе жоқ деген жауаппен жібере аласыздар. Біздің байланыс телефонымыз +7 707 700 2430.
Иә, олай болса қазір көңіл көтеретін бір жақсы ән тыңдап алайық.
Жаным көңіл толама,
Қазір біздің телефонға мынадай номерге WhatsApp-пен хабар келген екен. Біз осыны қосайық.
Менің атым Диля. Менің сіздерге қоятын бір сұрағым бар, негізі. Әйелі басқа еркекпен жүрсе, немесе күйеуі басқа әйелмен жүрсе, последствиясы, мысалы, отбасына қалай әсер еткен, сондай сұрағым бар. Рахмет сіздерге.
Сұрақты түсіндің ба, Жанна?
Иә, рахмет, мен түсіндім. Өте жақсы сұрақ деп айтуға болады. Неге? Өйткені біздің қоғамда өкінішке орай ол осындай жағдайларға не қарайды? Немқұрайлы қарайды деп айтуға да болады бір жағынан, немесе жеңіл қарайды деп айтуға да болады. Өйткені бұл жерде әрине өзінің нәтижесі бар. Нәтижесі әртүрлі болады, бірақ мен бір қысқаша айтатын болсам, бір сөзбенен, бұл апатқа алып келеді деп айтуға болады. Апатқа алып келетін жол. Ешқандай жануя осындай жағдайда тұратын болса, бақытқа жетпейді, бақыт бола алмайды. Өйткені сол адамның жүрегі бір емес, екеу болып кетеді. Екі кісіге ол жағы сезімдерін білдіріп, сондай-сондай нәрсені жағдайларын жасап, ол өзі де шаршайды. Бәрібір де ақыр аяғында ол біреуін таңдауға мәжбүр болады. Ал сонда сұрақ, сен не үшін үйлендің? Сен үйленген кезде соншалықта осы адамды жек көріп үйлендің ба? Ондай болатын болса, не үшін сен қалай сүйіп үйленетін болсаң, не үшін сен көзіңді басқа жаққа қаратып, басқа кісіге жағы оны бір жағынан алдап жүрсің деп те айтуға болады. Не себептен? Мына осындай жағы қысқаша айтатын болса.
Иә. Қазір біздің почтамызға келіп түскен мына бір ұзақ хатты оқып берем деп отыр. Өйткені назар аудармай кетуге болмайтын хат болды. Енді біздің тыңдармандарымыз бұған қандай пікір білдірер екен, сонымен хатты оқиын. Атым Зарина. Бұл менің шын атым емес. Бірақ бұл туралы айтқалы отырған жоқпын. Мен хатты неден бастап жазарымды білмеймін. Көп жылдар ішімде тығып келе жатқан бір сырым бар, ешкімге айтқым келмейтін. Мен оны жасырудан шаршадым. Біреуге айту керек дейді ғой. Менің барып айтатын жақын адамым жоқ. Күйеуіме айтуым керек сияқты. Оған өзімнің ақылсыздығымды айтып кешірім сұрағым келеді. Бірақ оған аузымды ашып, бұл жөнінде айтуға қиналам. Өйткені бұл күйеуім екеуміздің арамызда болған нәрсеге байланысты оқиға еді. Біз отбасы ретінде жап-жақсы тұрамыз. Егер біздің арамызда сол бір оқиға болмаса, мен өстіп азап шекпесем. Үйленгенімізге 7-8 жыл болғанда біздің үйімізде бір келіншек пайда болды. Баламыздың туған күнінде үйімізге таныстарымыздың бірімен еріп келіпті. Содан кейін көп ұзамай ол біздің үйге келіп тұратын болды. Біздің өмірімізде көп өзгеріс болған жоқ. Бәрі әдеттегідей болып жатты. Бірақ біраздан кейін жасы үлкендеу көрші әйелдердің бірі: «Мысық жүрісті осы әйел сенің кімің? Сенің үйіңе қайдан пайда болды?» деді. Мен ішімнен ол кісіні жақтырмай қалдым. Жасы үлкен адам жайына тұрмай ма деп ойладым. Қазір сол кісі сол сөзді айтқан сәтті қайтадан ұстап алғым келеді. Сол кезде тез есімді жинап, үйіме маған білдірмей кірген сол әйелдің кім екеніне назар аударар едім. Сосын өзімнің отбасымның жан-жағын қоршайтын едім, қорғар едім. Бірақ енді еш уақытта сол уақытты қайтара алмаймын. Бірде кешке жұмыстан шығып, үйге келе жатсам, күйеуіммен сол қыз сөйлесіп тұр екен. Маған қыздың тұрысы біртүрлі боп көрінді. Бірақ күйеуіме ештеңе демедім. Оның солай тұрғаны маған ұнамады деп қалай айтам? Дәл содан кейін көп ұзамай ол қыз тағы үйге келді. Мен ас бөлмеде тамақ істеп жүріп, залға кірсем, ол күйеуімнің иығына басын қойып отыр екен. Мені көріп, басын көтеріп алды. Мен не болғанымды білмей қалдым. Қолыма бір нәрсе алдым да шығып кеттім. Күйеуіме қарасам, ештеңе болмағандай жүр. Ештеңе де шаруасы жоқ адам сияқты. Ішім жанып кететін шығар деп едім. Кімге барып айтам? Көп ұзамай-ақ тағы мынадай жағдай болды. Кешке жұмыстан шығып, торговый домға кірдім. Заттарымды алып, дүкеннен шығып, машинаға заттарымды салдым. Сосын машинаның алдыңғы есігін ашқалы жатыр едім. Осы сауда үйінен сол қызда шығып келе жатыр екен. Ол тез-тез жүріп келді де бірер адамның мойнынан құшақтай алды. Менің жүрегім қатты-қатты соғып кетті. Қарауға қорықтым. Бәрібір көзімнің қиығымен қарап өттім, күйеуім екен. Қай жақтан пайда болғанын білмеймін. Неге солай ойлағанымды әлі түсінбеймін, күйеуім мені көріп қалмаса екен деп ойладым. Машинаға тез отырдым да жүріп кеттім. Біз күйеуім екеуміз бір-бірімізге еш нәрсе айтқан жоқпыз. Менің оған қарағым келмеді. Арада көп уақыт өтпей, университетте бірге оқыған группаласымды кездестірдім. Ол әдемі жігіт болатын. Бір-екі кездесуден кейін ол маған көңіл білдірді. Күйеуімнен кек алу керек деген ойда жүрген едім. Мен ойланбастан онымен бірге болып шықтым. Болды. Сонымен бәрі бітті. Жоқ, бәрі енді басталды. Азаптың ауырын енді шеге бастадым. Мен Маратты жазаладым деп ақталғым келді. Бірақ бұл жаза демес, кек қайтару демес, өз өміріңді күйрету екен. Біз ажырасқан жоқпыз, бірақ менің істеген ақылсыздығымның жанында күйеуімдікі ештең емес болып қалды. Бірақ содан кейін тағы көп өтпей істің мән-жайы анықталды. Ол қыз шынымен де біздің арамызды бұзу үшін осы нәрселердің бәрін әдейі ұйымдастырған екен. Мен күйеуімнің ешбір кінәсі жоқ екенін сонда бірақ білдім. Шынымды айтсам, Мараттың ол қызға қарамағанына қуанып қалдым. Бірақ есіме өзімнің күнәм тез түсті. Мен оған әлі күнге дейін ештеңе айта алмай келе жатырмын. Содан бері бірнеше жыл өтті. Күйеуімнің көзіне тіке қарай алмаймын, ол ештеңе білмейді. Ал менің жүрегім күйреп кете жаздайды. Міне, бұл хат осындай сырға толы.
Жанна, бұл адамдардың өмірі. Иә. Енді бірдеңе деп айту әрине қиын. Солай болса да сен психолог маман ретінде осы оқиғаға, жаңағы Заринаның хатына сен талдау жасап көрсең.
Бұл жерде біз бірнеше мына қателіктерді көре аламыз да. Мысалы, Зарина ол қалай айтайын, өз-өзін жазалады деп айтуға болады. Мен күйеуімнен кек аламын деп ол жағы осындай іс-әрекетке кетті, бірақ бұл нәтижесі ол өзі-өзін жазалады деп айтуға болады. Бұл басқаша айтқанда жағы орысша айтады ғой, палка о двух концах. Таяқтың екі басы, екі жағы болады деген. Дәл сондай біз көріп тұрмыз, осындай нәтижеге жеткен. Және де әрине әйел жағы көбірек осындай эмоционалды болады да, өте сезімге берілетін кісілер болады. Ол ойланбастан, ол мысалы күйеуіне барып сол туралы әңгіме қозғамаған, сөйлеспеген. Ол өзі сол жаққа қараған, өзі-өзі бірдемені ойлаған, содан кейін я мен осыны жасаймын деп жаға сезімге беріліп осы қатені жасады. Енді ол осы нәрсеге қалай өкініп жатыр. Сол себептен мен айтқым келеді, ешқашан да сезімге беріліп бір жағы шешім қабылдауға жол бермеңіз. Бірінші сабыр сақтау керек. Бұл жерде қандай тағы да қате көре аламыз, иә? Мысалы, Зарина ол өзінің күйеуіне жағы және де сол араларына түскен үшінші әйелге, иә, үшінші адамға ол мүмкіндік берді. Сол қасына барып, қасына отыруға. Мысалы, ана дүкеннен шыққан кезде жағы күйеуін көрген кезде, сол кезде ол қорқпай, ұялмай қасына барып, мысалы, айту керек еді. Өйткені күйеуі кімдікі? Заринаныкі. Сол себептен жағы қашпай ол қасына барып, Марат жаным, мен де осы дүкенге келіп кетіп едім, осы қазір мен сатып алдым заттарымды, жүреге қайтайық бірге, хош сау болыңыз деп көріскеніме қуаныштымын деп мысылай
айтып. Үйге жүріңіз деп шақырып қойу керек еді.
Жоқ, енді үйге жүріңіз деп ол кісіні шақырмай қойыңыз. Күйеуіңізді өзіңізбенен бірге алып кетуге мүмкіндік болар еді. Оларды жалғыз қалдырмай. Үйге келген кезде, мысалы, онымен сөйлесуге болатын еді. Мысалы, күйеу жағынан қандай біз қазір қателік көріп жатырмыз да, ол да сол үшінші кісіге, сол әйелге орын және де мүмкіндік беріп жатыр да, араларына түсу, мысалы, Зарина айтып кетті ғой, иә? Жағы күйеуімнің иығына жағы өзінің басын былай
қойып отырды ма?
Қойып отырды деп, иә. Ол нәрсені мысалы күйеуде ол сақ болу керек еді. Оған рұқсат бермеу керек еді. Бұл деген сауықты шекараға жатады. Екі сол сау шекараны екеуде олар жауапкершілікте, әйелі де күйеуде. Өйткені неке кімдікі? Екеуінікі. Екеуі екі жағынан өзінің некесін қорғау керек еді. Ал олар енді өкінішке орай сол үшінші адамға жол беріп қойды осы араларына кіру білуге, жағы нетуге, осындай жағдайға, ну,
жеткізуге.
Жеткізуге.
Осы жерде бір сұрақ туады. Негізінде Заринаның қолданған нәрсесі маған шында да, маған да таңғаларлық. Неге ол осылай, әр жағдайда күйеуімен арадағы болған жағдайға мінез көрсете алмады? Былайша айтқанда, енді қазақша солай деп айтады. Неге ол сол нәрседе өзінің билігін қолға ала алмады? Ол Заринаның бір мінезінде бір нәрсе бар екендігіне байланысты болуы мүмкін бе?
Әрине. Бұны өз-өзін төмен бағалау деп айтады. Низкая самооценка деп орысша айтады.
Өзін кем санау.
Иә, өзін кем санау деп қазақша оны айтады. Әйтпесе ол өзін сондай лайықты, өзін жоғары санайтын болса, ол сол әйелден қорықпай, сол кезде, сол жағдайда қасына барып, өзін құқықтарын былай көрсетіп, жағы кейуін алып кететін еді. Бірақ біз осы жерден біз көріп жатырмыз. Ол кейуіменен еш сөйлеспеген.
Сөйлеспеген, иә.
Бұл жағы мәселені шешпей, мұлай, қашып жүргенін көрсетеді. Өзі сол мәселені шеше алмағаннан кейін, ол кек алуға, жазалауға осындай жолменен кетті. Ол ойлады, мүмкін бұл ең жеңіл жол деп. Бірақ ол қазір көріп жатыр. Қандай бұл үлкен қате, қандай бұл үлкен өзіне зиян, өзін жағы қарым-қатынасқа зиян, өзін некесіне қандай зиян алып келген.
Жалпы енді менің байқауымша, қазақ мұны көзге шөп салды деп жұмбақтап айтады. Қызық, өзі фразеологиялық сөздікте былай деп анықтама беріпті. Бұл жағдай ерлі-зайыпты жандардың арасындағы адалдық бұзылып, бірінің опасыздық жасауына орай айтылады дейді. Бұл жағдайда жауапкершілік Заринаға да Маратқа да бірдей тиесілі, иә?
Әрине, әрине.
Қазіренді...
Емекені құрған екі кісі ғой.
Әрине.
Әйелдің де өзінің жауапкершілігі бар, күйеуінің де өз жауапкершілігі бар.
Қазір енді бұл, бұны талдаудан аулақпын мен. Хатты оқып отырсам, Заринаның мінезі жаңа айтқандай тез шешім қабылдай алатын, тез шешім қабылдайтын, орынсыз істерге баратын ақылсыз әйелге ұқсамайтын сияқты. Мұны, иә. Бірақ енді оның осындай қателікке баруына бұдан басқа себептер болуы мүмкін бе?
Әрине, себептері көп болуы мүмкін. Мысалы, бізде енді былай қараған кезде біз теледидарды көп көреміз, иә? Мысалы, телехикаяларды көреміз, жарнамаларды көреміз, осындай нәрселерді қоғамда қараймыз, олар қалай осындай мәселені шешеді деп. Біз не көреміз? Негізі біз осындай жолдарды, дұрыс емес жолдарды көреміз. Мен психолог ретінде ол нәрселерді дұрыс емес жолдар деп атаймын. Бұл деген арақшу. Мәселені шешпейді, осындай нәрсеге түскен кезде, осы жағдайға келген кезде, бірсе арақ ішіп кетеді, немесе наша, немесе басқаға көзіне шөп салады деген, немесе өз-өзін өлтіру, суицид дейді ғой, либо біреуді жағы ұру, кек алу, немесе жағы өсек айту деген осындай нәрселерменен шығады. Ал адам ол осындай жарнамаларды, теледидарды қараған кезде оған үлкен әсер келеді. Содан кейін адамдар ол дұрыс жолды білмегендіктен олар осы жолға түсіп кете береді оңай. Сол себептен жағы мен осындай, мысалы, мен қарсымын осындай телехикаяларда, нелерде, жағы киноларда не осындай дұрыс емес жолдарды көрсете беретін болса, қарамаңыз деп мен оларға кеңес бергім келеді. Өйткені бұл қауіпті. Сіз өзіңіздің жанұяңызға жауапкершілік алуыңыз керек. Сіздің некеңіз, сіздің жанұяңыз, осындай отбасыңыз бақытты болуға бұл сіздің де жауапкершілігіңіз бар. Дұрыс жолдарды іздеу керек та, үйрену керек. Өйткені енді некеде әртүрлі жағдайлар болады. Біз ізденіп соны үйрену керек біз. Ол нәрсе сол жағы жағдайға жеткізбей бұрын біз уже білу керекпіз да. Осындай жағдай болып қалатын болса, өйткені ешкім жағы не застрахован дейді ғой ондай нәрселерден.
Ешкімнің кепілдігі жоқ.
Кепілдігі жоқ. Біз оның алдын ала осындай нәрсеге дайын болу керекпіз. Ол нәрсені қалай жібермеуге, болдырмауға біздің өмірімізде.
Иә, бұл біздің жауапкершілігіміз.
Иә, бұл жағдайда Марат жаңағы отағасы ретінде, енді ол үйдің отағасы, әйелдің күйеуі, мүмкін баласы болса, соның әкесі.
Баласы бар.
Иә, баласы бар. сол жаңағы нені инициативаны өз қолына алу керек еді. Соны қарап бір жаңағы бір қыз солардың семьясына араласа бастады. Соны ол уақытында көре біліп, жаңағы қызбен сөйлесу керек. Енді қалай сөйлесті? Әркім адам енді мінезіне байланысты. Біреу шақырып алады да жаңағы қатты айтады. Сен біздің неменемізге кірме. Баяғы. Немесе ақылмен айтады, түсіндіріп айтады. Мен отбасын құрған адаммын, менің әйелім бар, менің олдың алдында жауапкершілік бар. Ал сен жас қызсың, жайгесі соғыз мақта қой керек, ой, сен сондай сұлу қызсың, сен мұна, менен де жақсы бір жігітті тауып аласың, сен саған лайықты жарың, менен де жақсы болады деген сияқты. Сонген екінші қадамы Марат айту керек еді әйелін. Шақырып, бір күні бір жағдайда, бір абстановкада енді, телевизордың алдында отырып, анау бір қыз келіп жүр. Сонген әйеліне сөз қозғау керек еді. Сол сенің подружкаң ба? Деп сұрау керек еді. Сонда әйел айтады, де қайдағы менің подружкам? Ол саған келіп жүрміз бе? Деп сол кезде жаңағы бұл мәселенің басын ашып ол. Ол маған келіп жүргенде сол қызды қалай енді мен шамам келмей жатыр. Екеміз жабылып сол қызды қалай біздің семьямыздан қуып жібере аламыз десе, әйелдің нелері бар ғой енді. Басқа бір ресурстар бар иә. Е, подружкалары неменіп, жаңағыны, е, подружкалар арқылы айтқызып, адамға көп көмекшілер берілген, адамдар солар жауғып алады да, солар көп пайдалана бермейді. Жаңа жерде ата-енесі бар, өзің подружкалары бар, даже енесінің өзіне. Енесінің өзіне ақырындап айтса, оның енесі жаңағының шашын жұлып қолына беріп қайтып келмейтіндей болатын еді.
Жақсы, біз хабарымыздың басында ерлі-зайыптылардың екеуі де никадалдығын бірдей сақтау керек пе деген сұрақ қойған едік. Сұрағымызға келіп түскен жауаптардың қорытынды мәліметін мен бере кетейін. Иә деген жауаптар 5, жоқ деген жауаптар 2. Барлығы 7 жауап. Біз әлі де жауаптарыңызды күтеміз. Біздің байланыс телефонымыз +7 707 700 2430. Қазір біз тамаша әнге кезек беріп алайық.
Жасыл бақтың саясында, жауқазын күн жарғанда, айлы түннің аясында, біз айтпаған ән бар ма? Теңізде де бір кешерміз, өрге жүзген балықтай, өмірде де бір кешерміз, жабырқамай жалықпай, өмірде шаршағанда талғанда махаббатым сен екенсің мынау жарық жалғанда теңізді де бір кешерміз өрге жүзген балықтай өмірді де бір кешерміз жабырқамай жалықпай өмірді де бір кешерміз жабырқамай жалықпай жабырқамай жалықпай теңізді де бірге
кешермін өрге жүзген балықтан өмірді де бір кешермін жабырқамай жалықпай теңізді де бір кешермін өрге жүзген балықтай өмірді де бір кешермін жабырқамай жалықпай өмірді де бір кешермін жабырқамай жалықпай
Қазір мына WhatsApp-тан келіп түскен сұраққа назар аударайық.
Менің сіздерге қояйын деген бір сұрағым бар еді. Күйеу мен әйелінің арасында бір-біріне шөп салғаннан кейін, егер олар ажырасып кетпесе, онда олардың отбасыларын сауықтыруға бола ма?
Осы сұрақ еді. Өте жақсы сұрақ екен. Бұл кісінің сұрағы маған осындай жақсы ниетті білдіріп жатыр да, сондай бақытты неке туралы. Әрине, мен сізге айтқым келеді, сауықтыруға болады. Бұл нәрсе екі жаққа, қалай, екі жаққа да тиісті. Ниетіне жағы байланысты күйеуінің әйелінің олар осы некені сақтағысы келеді ма, сауықтырғысы келеді ма деген нәрсені. Өйткені жалғыз бір жақ қана, я, мен қалаймын деп оны нете беретін болса да, кейбір кезде ол нәрсе жұмыс істемейді. Бұл көбірек сау болады, егер екі жақтан да жағы үмітін үзбей, я, біз сол қалаймыз бақытты болуға деп, бақытты отбасы деп.
Қазір тағы бір сұраққа назар аударайық.
Қайталап айтып берейін. Күйеу мен әйелінің арасында бір-біріне шөп салғаннан кейін, егер олар ажырасып кетпес, рахмет сіздерге.
Жақсы, онда тағы мынадай келіп түскен хабарлама бар екен. Осыған назар аударайық.
Менің басымда осы неке адалдығына байланысты осындай бір жағдай өтті. Жолдасымның бір сыныптасы, әйел адам, ауылға ажырасып көшіп келді, қайтып келді. Сол уақыттардан бастап телефонға маза болмайтын болды. Меған сандығымның аузы үзіліп қалды, жасап берсінші, есігім сынып қалды, жасап берсінші. Әкешесінің үйінде тұрып жатса да осындай жағдайлар звандап қайталана берді қайта-қайта. Содан кейін бір күні тағы да қоңырау шоққан кезде, мен, сен ағаларың бар ғой, інілерің бар ғой, олар жасамай ма? Неге оларға айтпайсың? Күнделікті тұрмысың? Деп айтып едім. Жоқ, мен жұман әдемі жасайды, аккуратно жасайды, сол жасап берсінші деп сөйтті. Сонан кейін, а жарайды деп жаңағы жолдасымды телефонға шақырдым да, олар сөйлескеннен кейін енді ашуланып, қабағы түйіліп, өзінен өзі реңі бұзылып сөйтті. Біраз ойланып қалдым да, мен үндеген жоқпын, бірақ ойладым, әй, бұл нәрсені ары қарай алысқа жіберуге болмайды. Егер мен байбаламда бой деп енем айтып, туыстарыма айтсам, онда ертең күн ұят болады. Бірге өмір сүріп жатқанымызға бірталай уақыт болып қалды, екі бала бар. Дедім да, әй, отағасы, осы келіншек ауылға көшіп келгеннен бері саған қабырласа береді. Мен сені жоғалтып алам деп ойлап тұрған жоқпын. Бірақ ертең күн ел жұртқа ұят болмаймыз ба? Менің сыртымнан біреудің сөйлегенін мен қаламайтынымды сен жақсы түсінесің. Деп осы бірақ ауыз сөз айттым. Үндеген жоқпын, бетіне бетіп ұзақ қарадым да қойдым. Біраз күндерден бастап телефон да тыйылды, басқа да тыйылды. Енді ойлаймын, мүмкін кеңдігім шығар, кешірімділік жүрегім шығар. Бір жағынан сүйіп қосылған жолдасыңның басқа жаққа бұрылған уақытын кешіргенім шығар деп ойладым да, сол қалпы сол нәрсені ұмытып қалдым. Бүгін мына сіздердің бағдарламаларыңызды тыңдай отырып есіме түсіп жатыр да. Неке адалдығы екі адамда да бірдей болған, бір-біріне құрметпен, сүйіспеншілікпен қарағаны жақсы ғой. Неке адалдығын бұзғанға мен мүлдем қарсымын. 28 жыл болды, мен отбасы құрып келе жатырмыз, иә. Шынаяқ сылдырламай тұрмайды, сылдырлайды, бірақ қай уақытта болса да мен кешіруге тырысам. Екеуміз екі жақтан бай болам деп жатсақ, еш нәрсе орнына келмейтін шығар деп ойлаймын.
Жақсы. Жақсы, көп рахмет. Бұл енді өте ақылдылық істеді деп ойлаймын, иә?
Әрине, әрине, бұл өте ақылды нәрсе. Әрине, менде айтып кететін бір кеңестерім бар, бірақ қазір тыңдаған кезде мен өте риза болдым. Бұл өте дұрыс болды. Дұрыс жол.
Біздің біраз уақытымыз қалды. Бірнеше сұрақтар. Жаңа Зарина былай деп айтты. Күйеуімнен кек алдым, немесе жазаладым деп ақталдым деді. Ол кек алды ма, әлде жазалады ма?
Мен айтып кеткенде, таяқтың екі басы бар дейді ғой. Сол нәрсе болды. Біреуге мен біреуді жазалаймын деп, ол өз-өзін, жаңа өз-өзіне, өзінің ішкі жан дүниесіне сондай ауыртпалық алып келді. Ал ол бір жағынан сол нәрсе жасаған, шөп салу деген нәрсе өзінің некесіне сол зиянын алып келді.
Мына жерде былай деп хабарлама келіпті. Изменаны ешқашанда кешіруге болмайды.
Мен ол нәрсеменен келіспеймін. Егер сіз бақытты неке құрғыңыз келетін болса, кешірімді болуға, кешірім беруге ашық болыңыз деп кеңес бергім келеді. Бұл әрине бұнандай жағы не емес. Сен жағы мен көзіме шөп сала бер, мен сені кешіремін, сен тағы да оны қайталайсың деген мағына емес. Бұл деген, егер шынайы, шын жүректен бұл адам енді айтады, я, мен осындай қатеге ұшырадым, енді бірақ ондайды жасағым келмейді деген кезде, сіз кешірсеңіз, сіз өзіңіздің некеңізді сақтап қаласыз деген. Бірақ енді ол екінші жаққа қайталай беру деген нәрсе емес. Ондай болатын болса, бұл өтірік, бұл жалған кешірім сұрау деген нәрсе. Ол нәрсеменен келіспеңіз. Бұл нәрсеменен сіз қарсы тұруға мен шақырамын.
Жалпы алғанда кешірім, отбасында кешірім міндетті түрде болу керек. Я, кешірім жалпы былай деп айтады ғой, енді отбасының бірлігі, отбасының әйел мен күйеуінің сыйласуы. Кешірімсіз жалғыз жүре ала ма? Махаббат та, сүйіспеншілік те бірін-бірі сыйлауда. Ол кешірімсіз. Кешірімсіз бұл тірі де болмайды өзі. Солай емес пе?
Әрине, әрине.
Иә. Иә. Көзге шөп салуды кешірмеу деген бұл біздің өзіміздің адамдардың қатты, өте қатты біреудің, беделді біреудің салған нәрсесі, ойы адамдарға. Менің ойымша. Енді бұл бір қызық нәрсе, біреуге біз шешім қабылдауға ештеңке деп айта алмаймыз дегенмен, адам баласы үшін өзі кез келген жағдайда кешірім керек.
Әрине. Әрине, онсыз болмайды. Өйткені біз бәрімізде қате жасаймыз. Қате жасамайтын болса дүниеде бір адам да жоқ. Осындай кемелді. Сол себептен әрбір сол қатеге жаңағы кешірімді болмайтын болса, жүрегің сенің тастай болып кетеді. Сен қалай өмір сүре аласың? Содан кейін сен қалай өзіңді қуанышты немесе бақытты сезіне аласың? Сезіне алмайсың. Сен тек қана кек алу немесе сондай бір жаман ойлармен, ашу ызаменен сондай жүресің да, сар ойымға түсесің, сондай күйзеліске түсесің. Бұл өмір емес. Сол себептен енді кешірімді болу деген ол бақытты өмірдің бір нәтижесі деп айтуға болады.
Иә, бұл бәрібір өмір болғаннан кейін кешірімсіз ештеңке де болмайды. Иә, біздің хабарымыз аяқталып, хабарымызда келесі жолы жалғастыратын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің айтарымыз әлі көп еді, сондықтан біз осы хабарды келесі хабарда жалғастыруға шешім қабылдап отырмыз қазір. Өйткені сұрақтарымыз аяқталып үлгермей қалды. Бізге жазған адамның хатын өте маңызды сұрап отырған сұрақтарын біз келесі жолға қалдырамыз жанына.
Иә, мен ана соңғы хатқа байланысты айтайын енді. Өкінішті әрине, дегенмен дана халқымыздың мынандай мақалы бар. Мақалдар көп енді, соның біреуін айтайын. Жаңылмайтын жақ жоқ, сүрінбейтін тұяқ жоқ деп айтады енді. Мен хабарымыздың жингілі ретінде біз қолданып жүрген Сухамлинскийдің мына бір даналық сөзін мен осы жерде тағы да айта кетейін. Отбасы өмірінде үздіксіз мереке ешқашанда бола бермейді. Қуанышпен қатар, қайғы қасіретті де, бақытсыздықты да бірге көтерсе біл. Қыз бен жігіт отбасы құрған кезде, ерлі зайыпты болып, өмір жолын аттаған кезде, олар бір-біріне уәде береді. Иә? Ол жай ғана бере салған уәде емес. Олар сол жаңағы некелік қарым-қатынасқа тұрғанда, семьяны бастаған кезде, олар бір-біріне мен сенімен бірге болам деген уәдені мен жаңағы мен қатты толқып сол уәдені мен иә өзімнің ұлдарымның үйленгені сол менің көз алдымда. Сонда бір-біріне өмірлік жар болуға, адал болуға уәде береді. Енді не жетсін сіркін енді сол уәдені өмірдің аяғына дейін шаштар ағарып немере шөбере сүйгенге дейін осы уәдені орындаса. Енді отбасылық жастарға айтарым қазіргі жас семьяларға мен айтарым отбасылық өмір қиындықсыз бола бермейді. Сондықтан айтарым, сол уәделеріңізді ұмытпаңыздар, сол уәделеріңізді жаңалап отырыңыздар, жаңартып отырыңыздар. Отбасы дегеніміз сонымен құнды.
Иә, әрине, жақсы отбасы аспаннан түспейді, тегінде берілмейді, өз-өзінен қалыптаспайды. Жақсы отбасы болу үлкен күшті, өзара сенімді, ықыласты және ыстық махаббатты талап етеді.
Құрметті радио тыңдармандарымыз, бүгін бізде қонақта болған отбасылық кеңесші маман Жанна Әлжанова. Уақыт бөліп келгеніңе Жанна рахмет. Иә, сұрақтарымызға жаңағы жауап берген үшін көп-көп рахмет. Иә, енді сенің осы еңбегің табысты болсын деп тілейміз.
Рахмет.
Құрметті радио тыңдармандар, егер Жаннаға қандай да бір сұрақтарыңыз болса, біздің радиоға хабарласыңыздар.
Біз хабарымыздың басында ерлі-зайыптылардың екеуі де екі адалдығын бірдей сақтау керек пе деген сұрақ қойған едік. Сұрағымызға осы уақытқа дейін келіп түскен жауаптардың қорытынды мәліметі мынандай. Иә 9, жоқ 7, барлығы 16 жауап. Құрметті радио тыңдармандар, сұрағымызға жауап беріп хабарға ат салысқандарыңыз үшін көп рахметімізді айтамыз. Бұл отбасылық құндылықтар бағдарламасы. Келесі кездескенше сау болыңыздар.